Ассалаумағалейкім, қымбатты радио тыңдармандар, қайырлы таң баршаңызға. Я, қымбатты радио тыңдармандар, міне кезектегі бүгінгі отбасылық назар FM радио толқынының таң сәрі бағдарламасы басталды. Я, бүгінгі атқан таңдарыңыз, қымбатты радио тыңдармандар, сондай шуақты болсын, керемет, жақсылыққа, молшылыққа, сәттілікке, мол болсын деген ақ тілегімен әдеттегідей бастаймыз. Яқ, әрине қазір Алматыда қар жауып тұр, бұрқырап, өте керемет ауарай болып тұр, шын мәнінде де нағыз қыстың бір көрінісі болып тұрған сияқты далада қарасақ. Я, бүгін 27-ші жел 90, 2017 жыл сағат Алматы уақытымен 9 сағат 01 минутты көрсетіп тұр. Біз сіздермен бірге тікелей эфирде қайта жүздесіп отырмыз таңсары бағдарламасында. Я, қымбатты радио тыңдармандар, бүгінгі таңсары бағдарламасы да ерекше болғалы тұр. Я, сіздермен бүгінгі тақырымызды да сіздерге таныстыра кетейін. Бүгінгі тақырымыз ақ көңіл адам мінезі деп аталады. Сондықтан, қымбатты радио тыңдармандар, ой пікірлеріңізді осы біздің тақырымызға байланысты алып қосарларыңыз болса, комментарияларыңыз болса, сұрақтарыңыз болса, қоса отырыңыздар, хабарласа отырыңыздар. Біздің телефонымыз студияда тікелей эфирде жұмыс істеп тұр. Бұл 877-724-30. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, осыған қоңырау шалыңыз, немесе WhatsApp желісі арқылы ой пікірлеріңізді жазба күйінде де қалдыруға мүмкіншіліктеріңіз бар. Я, қымбатты радио тыңдармандар, міне алда мейрам, үлкен ұлы мейрам келе жатыр, бұл жаңа жылымыз келе жатыр. 2017 жылда ақырындап өз мәресіне жетіп қалды десек те болады. Міне 2-3 күннен кейін, құдай бұйыртса дейміз, я, жаңа 2018 жылда кіріп келе жатыр екен. Я, келе жатқан сол жаңа жылдарыңыз құтты болсын деген келеді. Тағы да қымбатты радио тыңдармандар, бүгінгі күндеріңіз, бастаған күндеріңіз, бүгінгі сәрсенбінің сәтті күні де сіздерге барлық жақсылықты тілегім келеді. Я, біз әдеттегідей қазір жақсы бір әнменен бүгін көтеріңкі көңіл күйімізбенен бастағымыз келеді бүгінгі бағдарламамызды, қымбатты радио тыңдармандар. Қазір осы Айгүл Иманбаеваның еркелеші әнін бірге тамашалайық. Арнамыздан алыстамаңыздар. Ары қарай жалғастырамыз жаңадан қосылып жатқан қадірменді тыңдармандарымызға тағы да қайырлы таң дейміз. Бүгін сәрсенбі 27 желтоқсан 2017 жыл. Сіздермен бірге тікелей эфирде таң сәрі бағдарламасы басталып кетті, қымбатты тыңдармандар. Қазір ғана сіздермен бірге болған еркелетші әні менен Айгүл Иманбаева әншілеріңіз. Бүгінгі тақырыбымызды ары қарай жалғастырмастан бұрын, қымбатты тыңдармандар, сіздерге бүгінгі күннің ауа райы болжамы менен таныстыра кетейін. Алматыда бүгін 0 градус шамасында болады деген екен. Қазір Алматыда минус 3 градусты көрсетіп тұр. Қар жауады дейді. Яғни қазір әдімгідей керемет қар жауып тұр. Ал елордамыз Астанада бүгін минус 7 градусты көрсетеді. Ал қазір минус 8 градус екен. Ол жерде аздап қар жауады деп болжайды екен. Қазгидромет центрдің осы қызметкерлері. Бүгінгі ауа райы осындай болады. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, міне нағыз қыс бүгін қардың сондай керемет кереметін көріп жатырмыз. Арға жалғастыратын болсақ, қазір осы бүгінгі тақырыбымыз ақ көңіл адам мінезі деп бастап кеттік. Осы байланысты сіздерге бүгін біраз мәліметтер, деректер айтсақ деген ойдамыз. Түстердің адам денсаулығы мен көңіл күйіне әсері қандай? Осы туралы сіздер бұрын соңды ойлап көріп едіңіздер. Жалпы түстердің адам денсаулығы мен көңіл күйіне әсері бар ма? Жалпы түс, яғни орысша айтқанда свет дейміз, цвет. Гетенің өзі сары түстің ерекше сезім, көк түс суықты сезіну, ақшыл көк түс көңілсіздік, ал қызыл түс түрлі сезім, көңіл күй тудыратынын байқаған. Түс көңіл күй денсаулыққа әсер ете алады. Неліктен және қалайша оны қазір бірге қарап шығайық. Түс пен денсаулық. Көне өркениет дәуірінде адамдар түстерді емдік мақсатта қолданған екен. Мысалы, көне Мысыр ғибадатханаларында күн сәулелері шағылысып, түрлі түстер шоғырын беретін арнайы бөлмелер болған екен. Адамдар шын мәнісінде түстер айдынды шомылғанды. Емнің бұл түрі ра-терапия деп аталған екен. Бүгінде оған балама ретінде хроматерапия келді. Ол түстердің адам денсаулығына әсерін зерттейді екен. Міне, қымбатты тыңдармандар, қазір осы бір әннен кейін осы ойымызды арға жалғастыратын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Өзің едің тірегімде, жыр боп тондың жүрегімде. Мені сендей түсінетін кім бар екен бұл өмірде? Жарқын құшақ жайғанайым, ниетіңе сай болайым. Мені сүйген жүрегіңнің лүпілінен айналайым. Мені сүйген жүрегіңнің лүпілінен айналайым. Саған мәнді борыштармын, көңіліме қоныстандың. Азаматты ажарыңа мақтау айтсам намыстандың. Жарқын құшақ жайғанайым, ниетіңе сай болайым. Мені сүйген жүрегіңнің лүпілінен айналайым. Мені сүйген жүрегіңнің лүпілінен айналайым. Келеді арман алға сүйре. Менің кемем өрге жүзсе, сен қуандың алғашқы рет. Жарқын құшақ жайғанайым, сүйген жүрегімнің лүпілінен айналайын. Мені сүйген жүрегімнің лүпілінен айналайын, 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 айналайын. Жарқын қошақ жайғанайым, ниетіңе сай болайым. Мені сүйген жүрегімнің лүпілінен айналайын. Мені сүйген жүрегімнің лүпілінен айналайын.
Арғы рай қымбаттыратын дырмандар аластыратын бастан жаңағы ойымызды денсаулық түспен түстің денсаулыққа қандай әсері бар деген ойымды аластыратын болсам. Я, қызыл түс нерв орталықтарын, мидың сол жақ жарты шарын ынталандырады және бауырмен бұлшық еттерді, еттерді күш қуатқа толтырады екен. Алайда әсері ұзаққа созылса, шаршаңқылық пен жүректің жылдам соғуына алып келеді екен. Ол қан аздық, бронх демікпесі, өкпе қабынуы, эндокриндік жүйе ауруларын, сарп, көз торып патологиясы және қилылық ауруларын енжарлықты емдеуде көмектеседі екен. Я, безгек қан қысымының артуы, қабыну процестері, неврит аурулары, жүйке жүйесі қозған уақытта қызыл түс қарсы көрсетіледі екен. Ол ақшыл сары адамдарға нашар әсер етеді дейді. Сары және лимон түстері қозғалыс орталықтарын енсендіріп, бұлшық етке арналған қуатты түрлендіріп, бауыр, ішек, терін тазартып, ынталандырады және өт айдау іш жүргізетін әсерге ие екен. Я, бұл қуанышты көңіл күй мен сексуалдық түсі, я, су самыр, асқорту процесінің бұзылуы, өт, бауыр, ішек әрекет сіздігін емдеу мақсатында қолданылады дейді. Офтальмологияда қилылық, көздің нашар көруі, көз торы мен қан тамырлары ауруларына да көмектеседі дейді. Сары түс дені қызуы көтерілген кезде невралгия, қатты қозу, қабыну және көру галлюцинациясында пайдалануға болмайды дейді. Жасыл түс қан тамырлар тарылуы жол бермейді және әрі қан қысымын көмендетіп тамырлары кеңейтеді дейді. Сондай ақ көңіл күйді жақсартады. Сондықтан жүрек қан тамырлар ауруларында неврология, демікпе, остеохондроз, белсіздік, ұйқысыздық кезінде пайдаланылады. Оған қоса көздің алыстан нашар көруін, су қараңғылық, көз нервтері мен торы ауруларын емдеу үшін қолдануға болады екен. Ал керісінше көк түс тамырларының таралуына әсер етіп, қан қысымын көтереді. Оған қоса микробқа қарсы әсері бар. Көк түсті бөлмені отсыздандырғанда құлақ, тамақ, мұрын, асқазан, ішек жолдарын емдеуде пайдаланылады. Көзге келер болсақ, көздің мүйізгек қабығы ауруы су қараңғылықтың бастапқы деңгейі және көздің алыстан нашар көруі екен. Ұзақ уақыт әсер етуі шаршаңқылық пен күйзеліске алып келеді дейді. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, түстің адамның денсаулығына деген кейбір әсерлері туралы біз қазір мәліметтер беріп кеттік. Я, бүгінгі тақырыбымыз ақ көңіл адам мінезі деп аталады. Сол біздің жаңағы мінез құлқымызға осы түстердің қандай әсері бар екен туралы біраз мәліметтер бере кеттік сіздерге, қымбатты тыңдармандар. Ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Я, қазір бір ән бере кетейік, одан кейін біздің дайындаған сіздерге деген кейбір айдарларымызбен таныстыра кетеміз. Арнамыздан алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Thank you.
жастың шағын қайна мені жүрегімді ел жүреткен жаным қандай жайлар еді айтасап сезім жатты Нұри қаман қаманыма күнде ашан қанарыма қолым жетпей сөзімді өтпей жаутаңдадым қабағым
Ары қарай жалғастырамыз жаңадан қосылып жатқан қадірменді тыңдармандарымызға қайырлы таң дейміз. Қымбатты тыңдармандар, сіздермен бірге таңсәрі бағдарламасы басталып кетті. Біздің студия телефон нөмірі 877-724-30. Біз тікелей эфирде болатық. Батыр тыңдармандар, хабарласыңыздар, хат жазыңыздар, белсенді болыңыздар жалпы. Батыр тыңдармандар, бүгін көтеріп жатқан тақырыбымыз ақ көңіл адам мінезі деп аталады. Адам мінезіне байласты әңгіме дүкен құрам десеңіздер, оқиғаларыңыз болса, бөлісе отырсаңыздар, әбден мүмкіншіліктеріңіз бар. Қазір қызықты деректер, таңқаларлық деректерге кезек беріп кетейік. Батыр тыңдармандар, құлақ салыңыздар, назар аударыңыздар. Жалпы Каспий теңізі туралы біз не білеміз? Каспий теңізі туралы қызықты мәліметтер айта кетейік, сіздерге естеріңізге сала кетейік. Еуропа мен Азияның кіндігінде орналасқан, жер бетіндегі ең алып тұйық көл екен бұл. Оның алыптығына қарап, біз оны теңіз деп те атап кеткен. Қазақстандағы туризм мәселесіне келген кезде Каспий теңізінің алатын орны ерекше. Айналасы түрлі мемлекеттермен шектесетін теңіз арқылы елімізге саяхат жасап келуші туристер де бар. Каспий туралы біз не білеміз? Біріншіден Каспий теңізінің атауы осы теңізді жағасын мекендеген ежелгі Каспий тайпаларының құрметіне аталған екен. Грузия жерінде Каспий атауындағы қала әлі де бар. Каспий теңізіне тән ежелден келе жатқан атаулар бар. Гиркан, Хазар, Хвалын және тағы басқа тарихи есімдерді мың жылдықтарда өмір сүрген тайпалар мен халық қойып отырған. Каспий теңізі жер шарындағы көлге де теңізге де тән ерекшелігі бар теңіз екен. Теңіздің пайда болуы неогон дәуіріне тән. Жер қыртысының көтерілуі нәтижесінде қара теңізден бөліну арқылы пайда болған екен. Неогон дәуірін Каспий теңізінің қалыптасқан кезеңі деп атауға болады. Жалпы теңізбен 5 мемлекет шектеседі. Олар Қазақстан, Ресей, Әзербайжан, Түркіменстан, Иран. Сонымен бірге теңіз жағасында 13 қала орналасқан екен. Әзербайжанның 6 қаласы, Қазақстан, Ресей, Иран елдерінің 2 қаласы және Түркіменстанның 1 қаласы бар. Каспий теңізі 371 мың шаршы аумақты алып жатыр. Егер бұл ауданның орнында мемлекет болса, онда ол картада 62-ші орындағы мемлекет ретінде тіркелетін еді. Теңіздің тереңдігі 1025 метр екен. Бұл дегеніміз Эйфел мұнарасын бірінің үстіне бірін қойып, суға сүңгітіп жіберуге болады деген сөз. 1719 жылға дейін Каспий теңізінің тұрақты картасы болмаған, тек 1719 жылы Бекович-Черкассу экспедициясының нәтижесінде барып картаның нақты сызбасы жасалды. Теңізде табиғи тіршіліктің 850 түрі өмір сүреді екен. Каспий теңізіндегі ең керемет жануар ол Каспий итбалығы. Келуші туристтің айтуынша, теңіз итбалықтары адамдармен қатар жүзіп, ойнақ салатын көрінеді. Өкінішке орай, қазір олардың саны күрт азайып, жоғалып кету алдында тұр. Жер бетінде ең қымбат уылдырық, қара уылдырық деп ойласаңыз, қателесесіз. 100 грамм үшін 2000 ақш долларын сұрайтын жер бетінде ең қымбат уылдырық, ақсерке балықтың алмас аталатын уылдырығы екен. Ол Каспий теңізінің Иранмен шекаралас тұсында өмір сүреді. Міне, қымбатты тыңдармандар, сіздер қазір ғана осы таңқаларлық қызықты деректермен таныс болдыңыздар. Бұны біз masaget.kz сайтынан алған деректер еді. Шынымен де осындай қызықты деректерді сіздердің естеріңізге назарларыңызға беріп отырғымыз келеді. Әр таң сәрі бағдарламасы сайын, өткені әлемде қызықты таңқаларлық оқиғалар өте көп. Біреу білсе, біреу білмейді деген сияқты. Сондықтан құрметті тыңдармандар, осындай қызықты деректерді қабыл алыңыздар. Қазір бір әнмен жалғап жібереміз, содан кейін қайта қауышамыз.
жүректер байқаусыз тілдесіп тірлікті бір сәтке
қарай жалғастырамыз, қымбатты радиотыңдармандар, арнамыздан алыстамаңыздар. Қазір ғана біз бүгін көтеріп отқан тақырыбымыз, я көңіл адамның көңіл күйі туралы айтып жатқан болатынбыз, я қымбатты тыңдармандар. Енді осыған байланысты түс пен көңіл күйдің, түстің адамның көңіл күйіне қандай әсері бар екен. Жаңа біз жоғарыда түстің адам денсаулығына қандай әсері бар туралы біраз мәлімет беріп кеткен болатынбыз. Енді түстің адамның көңіл күйіне қандай қатысы бар екен. Иә, мысалы үшін айтып жатады ғой, бөлмені сәндегенде бөлмеге қандай түс қоямын. Иә, ол ашық түс, қара түс деп жатамыз. Иә, сондай сияқты осы адамның көңіл күйіне де сол бөлмеде отырған түсте әсер етеді деген. Сондықтан да осы туралы біраз мәліметтер бере кетейік, тыңдармандар. Иә, киім сатып алғанда немесе үйімізді жиһаздармен толтырғанда неліктен кей түстерге басымдық беріп, кейбірін мүлдем ұнатпаймыз? Себебі ол түс көңіліңізге жағымды. Психологтар бәрінің біз ойлағандай оңай еместігін айтады. Көңіл күй мен мінез әр уақыт үлесім таба бермейді. Дәл климат пен ауа райы сынды. Климаты жайлы жерде кейде жаңбыр да, бұршақ та, қар да жауады. Түс таңдауы да дәл осындай. Иә, өмір бойы бір түсті құп көріп келіп, аяқ асты үйіңізді ұнатқаныңызға мүлдем қарама-қайшы түспен сәндегеніңіз келеді. Ya siz önemi koyu kök tüstü kimdir kiyip jürüp, kenetten kızıl jide satıp aldınız. Uaqt öte gele oğan karap, jumsağan akşanızdı ayaysız. Ya odan kutluğa tırspağınız, sebebi kündiyonu kündi, özünüzdü kayta sergitkiniz gelip, kızıl jideni kettin bolasız. Бұл құбылысты психологтар түсіндіруге тырысады. Адамның белгілі бір түске өмір бойы құмартуы оның мінез құлқын танытады екен. Ал аяқ асты құбылу адамның дәл сол сәттегі көңіл күйі. Демек, асау мінезіңізді жуасыту үшін түстерді қолдануға болады екен. Қандай да бір затты сатып алғанда өзіндік талғамымызға, құштарлығымызға басымдылық береміз, бірақ соңғы уақыттарда физикалық және эмоциялық ауыртпалық кессеңіз, бейсаналы түрде қошқыл қара түстерді таңдай бастаймыз. Егер керісінше жан дүниеміз гүлденіп, өзгерістерді қаласақ, ашық түстерді таңдайды екенбіз. Ғалымдар адамның ләззаттану, яғни қанағаттану, өзін-өзі таныту, белсенділік, бауыр басу, жақсылықтан үміттену тәрізді психологиялық ахуалын аңғартатын негізгі үш түсті көрсетеді. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, бұл үш түс туралы біз қазір тағы бір үзілістен кейін жалғайтын боламыз. Шын мәнінде осыған сіздің ой пікіріңіз қандай, қымбатты тыңдармандар? Сізге осы мінез құлқыңызға, көңіл күйіңізге түстер әсер етеді ме? Осы сұрақтарға егер жауап берем десеңіздер, хабарласыңыздар. Біз тікелей эфирдамыз, 877-720-430. Я, қоңырау шалыңыз, хат жазыңыз. Жалпы, я, айтып жатады ғой, жаңғы кірген бөлмедегі түстерге байланысты адамның көңіл күйді сондай болады. Егер жарқ, ашық, қызыл қанды сондай түстер болып жатса, адамның көңіл көтеріңкі болады деп жатады. Басқа да бір қараңғылық түстер болып жатса, адамның көңіл күйі түсіп тұрады деген сияқты, я, түңіреп тұрады деген сияқты әртүрлі пікірлерді айтып жатады. Сіздің осылған пікірлеріңіз қандай, қымбатты тыңдармандар? Қосыла отырыңыздар, айта отырыңыздар, белсенді болыңыздар. Я, біз қазір әсем бір әнменен жалға жіберсек, одан кейін міндетті түрде сіздермен қайта қауышамыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Тағдырға тіл қаталмай, заңына бағынамыз. Бір жүріп бір бола алмай, амалсыз сағынамыз. Теренге батырдым ол, қайтемін төземін мен. Ойымды оқып жүрмін, сұртынған көздерің. саған қалай тағылмайын. Уақытты зымыраған тек өткізбе. Бақытты сенде менде
ары қарай жалғастырамыз сіздермен бірге болған «Сенде менде» әнімен Қайрат Нұртас әншілеріңіз. Иә, қымбатты радиотыңдармандар, жаңа уәде етіп кеткендей осы түстің әртүрлі түстің адамның мінез құлқына, көңіл күйіне қандай әсері бар екен, осы туралы бірер мәліметтер бере кетейін. Иә, қызыл түс ерік жігер, белсенділік, ашушаңдық, еркіндік пен қимыл қозғалыстың көптігін білдіреді екен. Қызыл киім киетін адам өмірді сүйеді. Иә, бойы күш қуаты толы. Түстің астарында сезімталдық жатыр. Ол өмірді құштарлық, құмарлыққа толтырады. Егер тұрмыс пен таусылмайтын жұмыс шаршатып, еңсеңізді түсірсе, осы түстің көмегіне жүгін гейсіз. Иә, егер қобалжып, жүйке жүйеңіз сыр берсе, қызыл түс жағдайды одынан әрмен күрделендіреді екен. Қызғылт сары түс оптимистік, албырттық, ақкөңілділік пен табандылықты аңғартады. Бұл түсті ұнататын адамдар әрдайым көмек қолын созуға даяр адал адамдар. Ал қызыл әдеттегідей әйелге тән қасиет пен нәзіктіктің түсі. Сары түс күн сәулесі қуанышқа толы үміт түсі. Оны көңілді өмірді сүйетін, мақсатына жетпей қоймайтын, белсенді, тіпті күйгелек жандар таңдайды екен. Сары түсті киген адамдар мейірімді, өзіне сенімді және ақша табудың көзін біледі. Бұл түс мүсініңіздің сымбатын қадағалауға көмектеседі екен. Ал жасыл түс ақылдың орамдылығын, парасатылығын жағдай терең түсіне білетін жандарға ұнамды. Бай, бақуат тылық пен гүлденуді білдіреді. Ашық жасыл түс адамды жас көрсетеді. Ал бұл түсті ұнатпау адамның өз эмоциялық күйіне көңіл толмайтынын аңғартады екен. Көгілдір тыныштық мен ақиқат түсі. Көк түсті көп көретін, құп көретін жандар жанға бататын шындықты жұмсартып, көгілге тимейтінде етіп айта алады және оны өзгелер дұрыс түсінеді екен. Көгілдір түске деген ынтықтық парасаттың жоғарылығын көрсетеді дейді. Бұл түске берілер сипаттама ұстамдылық пен салқындық. Артық салмақ қосуға бейім жандардың бұл түспен әуестенбегені әбден абзал екен. Иә, көк түсті енжар, ұқыптылық пен тазалықты ұнататын сезімтал адамдар ғана таңдайды. Олар меланхоликтер және тыныштықты бәрінен артық көреді. Сондықтан бұл түспен әуестенудің қажеті жоқ. Күлгін түс армандарды оятады дейді. Оны ұнататын жандар барлығын таңдандыруға тырысатын шығармашыл адамдар. Егер өзгелердің таңданысын тудыра алмаса, олар ерке, ашуланшақ болып келеді. Қызық екен, ары қарай жалғастыратын болса, қоңыр кертартпалық түсі. Тұрақтылық, ұстамдылық, сенімділік пен қарапайымдылықты білдіреді. Бұл түсті ұнататын адамдар тамаша қызметкер мен қашанда сенімді артуға тұрарлық серік болуы болады. Ал ақ түс ше. Ақ түс тазалық, пәктік, тыныштық пен көңіл жай барақаттылығы түсі. Бұл түспен шамадан тыс әуестенетін жандар томаға тұйық бола бастайды дейді. Және сұр түс туралы айта кетейік, іскерлік түсі, оны ұнататын жандардың мінезі қатты, төзімді және табанды болады екен. Сезімін бақылауда ұстауды жөн көреді деп тұрақтылыққа ұмтылады. Шектен тұс құмартқан кезде мұңаю мен күйзеліске алып келу әбде мүмкін. Енді соңғысы бұл қара түс, я қауіпті әйелдер түсі. Я қара киім киетін әйел, аян кие және аяушылық сезімінен ұрдай, бірақ сән әлемінде қара кербездік жоғары талғам мен сәнділік түсі саналады екен. Сонымен өмірде бардың барлығы маңызды және кездейсоқ еместігін кезекті рет көзіміз жетіп отыр. Я белгілі бір түстерді ұнату санамыздың тереңінен мығым орын алады. Бірақ ден қойып қарасақ, түстердің адамдары әдемілік үстеп қона қоймай, оны мінезі мен әлемді қабылдауына қосымша ерекшеліктер қосады екен. Қымбатты тыңдармандар, міне адамның түстің адамның мінезіне деген, көңіл күйіне деген әсері осында екен. Бұл материалды біз источник stan.kz сайтынан алған болатынбыз, қымбатты тыңдармандар. Я, егер бір пайдаңызға жарап қалып атса, сұхбақ болар еді. Бүгінгі тақырымызда шын мәнінде осының төңірегінде сөйлесіп отырмыз. Сондықтан да адамның көңіл күйі қандай жағдайда болсын, көтеріңкі болу керек. Я, түсіп жүрген жағдайдың өзінде де мінезімізді көтеруге тырысып бағуымыз керек екен. Қазір бір әнмен тағы да арға жалға жіберейік, одан кейін қайта ораламыз арнамызға. Арнамыздан алыстамаңыздар. Қаз жігіттер тобы береке әнімен.
Жапсат бүгін Толқып жүрегім Ойнап күлемін Теңізде шалқып шаттығым Жаздай жайнаған Нұрлы айналам Көктемде жанды баураған Таңқап көркіңе Желден желпінем Ақындар жүрін арнаған Мерекем Жанға жайлы шуағым Шаттықтың Алаулай бір шырағы Көгімде Ақ тілек тұраны Қалықтап тұрады Мереке Жанға жайлы шуағым Шаттықтың Алаулай бір шырағы Көгімде Сыйларың сенің көп екен Асқар арманға, мейрамнан мейрамға Жете берейік бәріміз Нұрлы күндерге, мақпал күндерге Болайық туат тағы біз Мерекем, жанға жайлы шуағым Шаттықтың Алаулай бер шырағы Көгімде Ақ тілек тұраны Қалықтап тұрады Мерекем Жанға жайлы шуағым Шаттықтың Алаулай бер шырағы Көгімде Ақ тілек тұраны Қалықтап тұрады
Ары қарай жалғастырамыз. Тағы да қайырлы таң дегіңіз келеді жаңадан қосылып жатқан біздің қадірменді тыңдармандарымызға. Иә, қымбатты тыңдармандар, кезекті келесі айдарға берейік. Бұл жағымды жаңалықтар айдары. Бізде бүгінгі дайындалған материалда қандай жағымды жаңалықтар бар екен, таныса отырыңыздар. Иә, Қайрат Нұртас сал ауруына шалдыққан бүлдіршіннің арманы орындады. Желі оқырмандары өнер жұлдыздарын бай бақуатты болса да қайырымдылықпен айналыспайды деп жиі айыптайды, алайда шын мәнінде олай емес. Өнерде жүрген әнші әртістер жақсылық жасаудан қашқан емес, тек оны жарайлай бермейді. Көнекеше Қайрат Нұртас сал ауруына шалдыққан тыңдарманымен кездесіп бүлдіршіннің арманын орындады деп хабарлайды stan.kz. Тағдыр тауқыметін жастай тартқан жеткіншектің жасы небәрі 12-де. Отбасымен бірге Астанада тұрады. Өзі Қайрат Нұртастың адал жан күйері. 4 жылдан бері сүйікті әншісін бір көруді армандап келіпті. Жаңа жыл қарсаңында хитпен әнші бүлдіршіннің үйінде қонақта болып арманын орындады. Бүгін ең бақытты күн. Қайрат Нұртас бізде қонақта болды. Менің қызымның арманы орындалды. Қайрат ести салысымен келді. Осы кездесуді ұйымдастырған жандарға 1000 алғыс. Асхат Оралқа рахмет. Көмек қолын созған барша жанға ризашылығымызды білдіреміз. Ең бастысы Қайратқа көп рахмет. Нағыз жаңа жылдық сый жасадыңыз деп бөлісті қыздың анасы Ақмарал Білялова Фейсбукта. 12 жастағы жеткенше Қайраттан бөлек Қарақат Әбділдина мен кездесуді армандайды екен. Міне, қымбатты тыңдармандар, біздің бүгінгі жаңалығымыз осындай болды. Шын мәнінде ол қайырымдылық іс, жанашырлық таныту, осындай адамның арманын орындау шын мәнінде бір үлкен бір сауап деп ойлаймын, қымбатты тыңдармандар. Шынымен де Қайрат бауырымызға рахмет, сол кішкентай бүлдіршіннің бір арманын орындап келгеніне, оған бір көтеріңкі көңіл күй сыйлағанына алғысымызды мен де Назар FM ұжымының атынан алғыс айтқым келеді. Өйткені бүгін бағдарламамыз өзі сондай ғой, адамның көңіл күйі. Иә, адамның көңіл күйі көрдіңіздер ғой. Тіпті сол ауырып жатқан жеткіншек баланың өзі бір арманы болған, арманы орындалған кезде көңілі қалай көтеріліп, қалай керемет болып қалды. Сол осы сияқты біз жанашыр, қайырымды жан бола білуіміз керек. Осындай біздің жұлдыздарымыз осындай қайырымды істермен айналысып жатса қандай керемет. Ары қарай жалғастыратын болсақ, адам бойынан кездестіруге болмайтын мінездің өзі жоқ деуге болады. Әр мінезге жеке сипаттама берсек, адам бойындағы мінез екі топқа бөлінеді дейді. Бірінші топ бәрі адамдарда бар, алайда кей адамдар бойынан байқала бермейтін мінез. Оған жоғарыдағы ақ көңілдік жатады. Ақ көңіл жоқ деген сөзді айта алмайтын, өзінен бұрын басқаны ойлап, әрқашан қол ұшын беретін ақ ниетті жандар, осыған қарама-қайшы топтағыларға, яғни екіжүзділер, олар өздерін ешқашан жақсы көрмейді. Жақсы көрсетеді. Іштей жамандық ойлап, сырттай жақсы болып көрінеді. Қысқасы, екі жүзді сырты бүтін, іші түтін жандар. Ал жылы жүзді жандар қартайса да жас секілді көрінетіні рас дейді. Иә, екі жүзді адам менің ойымша дейді, өзіңе тура ештеңе де айта алмайды. Жап жақсақ, ал сыртынан неше түрлі әңгіме айтатын адамдар дейді. Қағылез деген ұрыншақ деймін. Бұны нақты білмеймін дейді. Ақ көңіл өзі де айтып тұрғандай, көңілі ақ, ешкімге жамандық тілемейтін ақ жарқын ашық адам дейді. 200 адам сыртынан басқаша, өзіне басқаша сөйлейтін адамдар. Ақ көңіл өзінен көмек сұраған адамдардың барлығына көмектесуге әзір адам екен. Қағылез, яғни пысық деген сөздің синонимі деп ойлаймын. Шын мәнінде, шынды айтса, бірінші рет
бұл сөз өте сирек кездесетін сөз дейді. Қазіргі уақытта өкінішке орай 200 адамдар көп. Ақ көңіл адамдар керісінше сиреп кетті дейді. Қымбатты тыңдармандар, сіздер осы адамның көңіл күйі туралы, мінез құлқы туралы алып қосарларыңыз болса, бізге хабарласа отырыңыздар. Бізде аздаған уақытымыз қалды. Аздаған уақыттың ішінде әлі де мүмкін өз ой пікіріңізді жазып қалдыруға мүмкіншіліктеріңіз бар, үлгеретін шығар деп ойлаймын. Мына жерде бірнеше келіп түскен хаттарға мән бере кетейін. Ақкөңіл болғанның сауабы бар дейді. Тек әр нәрсенің өз орны бар. Ақкөңілдікті түсінетін адамға жасау керек. Жасар жақсылықты жасайтын кезде соңына рахметін айтпайтын, уақытта өкінбейтін есеппен жасау керек сияқты дейді Асылхан деген тыңдарманымыз. Жақсы айттыңыз дейді, ақкөңілдік табиғи мінез. Сен қаласаң да қаламасаң да еркіңнен тыс жасап жүресің. Есеппен жасау сауапты іс болмайды. Ақкөңіл болыңыз, қуаныңыз. Пендеден қайтпағаны Алладан қайтады. Ақкөңіл болған сауапты іс дейді Нұржан есімді тыңдарманымыз. Қолынан келген көмегіңді тигізіп, шыншыл ұяла білетін болсаң, сол жүрекпен болған ақкөңілдік деп есептеймін. Басқалар қалай болғанда да шаруамыз не? Өзімізді иманымыз дұрыс бағытта болсын дейді, түзейік дейді. Қымбаттар радио тыңдармандар, бұл Айбек есімді тыңдарманымыз болған. Бүгінгі бағдарламамызда мәресіне жетіп қалды. Белсенді болған, хат жазып, хабарласып жатқан әрбір тыңдарманымызға алғысымызды білдіреміз. Біздің бүгінгі таң сәрі бағдарламамыз осымен тамам, өз мәресіне жетіп қалды. Шынменде ақ көңіл адам мінезі деген бүгінгі тақырыбымызды толықтай аштық деп сенемін. Егер ары қарай да ой пікірлеріңіз болса, қосарларыңыз болса, біздің сол жоғарыда айтып кеткен телефонымыз, ол әр кезде, әр уақытта, әр күнделікті жұмыс істеп тұрған телефон номері. Сондықтан да хабарласыңыздар, хат жазыңыздар. 8777-724-30 нөмірі, бұл біздің студияның телефон нөмірі. Хабарласыңыздар. Қымбатты тыңдармандар, осымен мен сіздермен қоштасам. Келесі кездескенше қош, сау, сәлеметте болыңыздар. Сау болыңыздар. Қарамашы